У эфиры Радио Свабоды ў прэскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны беларускае замежжа, тэма сённяшняга выпуску беларуская моладзь за мяжой і Чарнобыль. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валентин Жданко.
На працягу апошняга года з ініцыятывы і пры ўдзеле чыноўнікаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі былі створаны суполкі грамадскай арганізацыі «Белая Русь», якая ва ўсім падтрымлівае палітыку прэзідэнта Лукашэнкі. Дзеля чаго гэта зроблена? Наш слухач Владзімір Іванул са Смаргоні паспрабаваў даведацца адказ на гэта пытанне з першакрыніцаў і з гэтай мэтай накіраваўся ў райвыканкам. Што з такой спробай атрымалася? Цытую ягоны ліст на «Свабоду». «Пайшоў я на прыём да намесніка старшыні раённай арганізацыі», – піша слухач. «Сустрэлі мяне вельмі насцярожана. Пытаюся, у чым розніца паміж КПБ і Белай Руссю? І тыя ж, і другія за Лукашэнку?» На гэта мне нічога ўцямнага не адказалі. «А як уступіць у арганізацыю?» «Сказалі, што патрэбен калектыў, які б ім мяне парэкамендаваў. Гэта значыць, я павінен даказаць сваю лаяльнасць да цяперашняй улады». Увосень выбары ў палату прадстаўнікоў. Ад Смаргоні з верагоднасцю 90% зноў будзе балятавацца цяперашняя дэпутатка Голубева. Белая Русь свайго кандыдата выстаўляць не збіраецца, значыць, падтрымае Голубеву. І дзеля чаго ствараць арганізацыі, якія дублююць адна другую? Яшчэ адно пытанне пра будаўніцтва АЭС. Вялікі розгалас у нас выклікала паведамленне, што атамную станцыю могуць пабудаваць у раёне Астраўца. Гэта 45 кіламетраў ад Смаргоні. Мясцовае тэлебачанне праводзіла апытанне, дык ніводзін чалавек не падтрымаў такую ідэю. Хто нас застрахуе ад другога Чарнобылю? Хто дасць гарантыю, што ўслед за палескім радыяцыйным запаведнікам не з'явіцца астравецкі? На маю думку, калі так ужо неабходна будаваць АЭС, дык варта размясціць яе там, дзе ўжо і так забруджаная радыяцыяй зямля, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Владзімір Іванул са Смаргоні. Толькі самі людзі здольныя прымусіць уладу лічыцца са сваім меркаваннем і выконваць экалагічнае заканадаўства. На працягу мінулых тыдняў мы не раз звярталі ўвагу на сітуацыю вакол будаўніцтва хімічнага заводу ў пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Сотні людзей там працягваюць змаганне за сваё права жыць у экалагічна чыстым асяроддзі. І чыноўнікі вымушаны рэагаваць на гэтыя пратэсты. Не было б іх, небяспечная вытворчасць пестыцыдаў маглі б размясціць ледзь не пад вокнамі мясцовых жыхароў. Аўтарка наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву выказваецца наконт геаграфіі апошніх паездак прэзідэнта Александра Лукашэнкі. І напіша. «Візыты ў паўднёва-ўсходнюю Азію па нейкія дзясяткі мільёнаў даляраў лічу прыніжальнымі, бо адначасова на еўрапейскім напрамку мы губляем сотні мільёнаў, а мо і мільярды еўра. Пра што гэта сведчыць? Пра эфектыўнасць і паспяховасць такой улады, якая абсалютна не хвалюецца за сваіх грамадзянаў. Яны хвалююцца і думаюць толькі пра сябе», – напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Галіна Александроўская з Магілёву. Што неабходна зрабіць дзеля таго, каб беларускіх кіраўнікоў сталі прымаць на Захадзе, гэтыя кіраўнікі добра ведаюць. Пакуль, аднак, яны робяць выбар на карысць узмацнення палітычных рэпрэсіяў, а не наладжвання дыялогу з дэмакратычнай супольнасцю. Таму даводзіцца пакуль лётаць туды, дзе прымаюць. Нашаму слухачу Ігару Сцябулю з Менску сярод перадачаў «Свабоды» найбольш падабаюцца падарожныя нарысы з Дмітра Бартосіка. Ігар піша. «Вельмі цікавае было падарожжа ў пасёлак Радашковічы Маладэчанскага району. Яно мяне настолькі закранула, што я вырашыў сам выправіцца па слядах шаноўнага спадара Бартосіка. У мінулую суботу пабываў на імшы ў Белым касцёле. Было цікава паглядзець, пагаварыць з людзьмі. Ёсць у мястэчку добра дагледжаныя куткі. А вось кінатэатр «Мір» працуе чамусьці толькі па выхадных. Моладзі пасля працы падацца асабліва няма куды. Бавяцца з пляшкай піва ў руках», – напісаў сваім лісце на «Свабоду» Ігар Сцябуля з Менску. Кіназалы дамоў культуры ў большасці беларускіх пасёлкаў працуюць па некалькі дзён на тыдзень. Гледачоў усё меней, бо і квіткі не танныя, і хатняе відэа стала больш даступным, ды і фільмы ў пасёлковыя кінатэатры прывозяць не самыя новыя. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валентин Жданко. У аглядзе званкоў 12 красавіка адзін са слухачоў цікавіўся, чаму кошты на многія тавары ва ўкраіне ніжэй, чым у Беларусі. Эксперты свободы у своих отказах акцентовали увагу на том, что в Украине переважает рынковая экономика и свободная конкуренция, а в Беларуси – державное регулирование. Наш слухач Анатоль Жердзев с Гомеля лишит, что отказывать слухачам на такие питания варто больше доходливо и зразумело, маючи на увазе то, что большинство аудитории экономичной эдукации не мае. У своим листе на свободу спадар Жердзев пиша. Вось простый приклад. У двух рабочих однольковое задание – наполнить водой бочку. Але одному для этого дали новенькое ведро, а другому – дзиравое, як решета. Дык кто хутчэй выканае задачу? Отказ відавочны. Тое ж и у экономицы. У той державе, где все робится дзеля свободного руху капиталов, а податковое законодавство прозрыстое и оптимальное, с каждым оборотом капиталу частка его перелишивается у бюджет. Чем больше оборот, тем полней бюджет и богатей держава. А там, где любый чиновник пуп земли и может усяляк тормозить бизнес, оборот капиталу снижается. Затурканный бизнесмен, имкнувшийся обысти такого чиновника, пускается у тенявый бизнес. А оттуль гроши идут не в бюджет, а на развитие всех видов криминалу. У такой державе богатыми будут только злочинцы разного кшталту. А тем, кто живут на одну зарплату и пенсию, доведется ледь сводить концы с концами. Написал в своем листе на свободу Анатоль Жердзев с Гомеля. Слушные зауваги, господар Жердзев. Менавіта дзеля того, как проскладанное говорить простой и доходливой мовой, при абмеркаванні экономичных проблем мы імкнемся давать слово не только экономистам и политикам, але и тем людям, которые меркуют про эти проблемы, заходящие найперш з уласного життевого досвіду. Гэтые меркаванні гучать и в опытаннях людей на улице, и в листах да звонках наших слухачов. Автор наступного листа Сергей Федоров из Пинску дослал несколько газетных публикаций про то, что в разных научных установах начали дзейнічаць адмысловые комиссии, которые вызначают, кто со студентов варты знижки при оплате проезду, а кто не. Невеликие компенсации предугледжены только для самых малозабеспеченных. Со снежня, как ведомо, из инициативы президента белорусские студенты и наученцы были позбавлены права льготного проезду в громадском транспорте. Сергей Федоров с этой нагоды пишет. Невеликая радость то, что некоторым студентам компенсуют 10-20 тысяч рублей за месяц на оплату проезду. А оплату за навучание в этот самый час подвысили на 500 тысяч. Где ж логика и справедливость? Написал Сергей Федоров с Пинску. У большинства европейских краин студентская и наученская молодь без усяляких отборочных комиссий укрыстается льготами на проезд. Студенты, усе без выключения студенты, а не нейкая частка, с великими знижками купляют квитки на все виды транспорту и подорожничают по всей Европе и по свете. Цікаво, что транспортные компании не скардятся на страты, а наоборот, заохвочивают молодь до подорожжа. На закончение фрагмент листа Виктора Баранова с Рогачева, який выказывается на конт вытискания белорусской мовы з эфиру державных радио и телеканалов. Слухач пиша. «Усё белорусское з эфиру зникае. На всех каналах может и набереться проценты 2 ведущих, которые размовляют по-белоруску. В вогуле повсюль пануя российская и российскомовная попса. Отрымливается не в Беларуси живем, а в неким проходным дворы. Я одного разу потелефоновал на канал «Культура» и спытал, те задоволены они тем, что робят у эфиры, на что некая девушина отказала, что не заусёды задоволены. Вядома, Лукашенко призначил на посады министра информации и культуры своих людей. Яны робят только тое, что он им загадае, написал в своем листе на свободу Виктор Баранов с Рогачева. Сегодняшняя мовная ситуация в державном эфире непараунальная нават с той, что была у советской Беларуси. Хоть тады так само на державном узроўні ажыццяўлялася политика русификации, але и телебачанне и радуе было пераважна беларускамоўным. Принамсі, новинные и грамадско-политичные передачи вяліся, как правило, по-беларуску. Дякую всем, кто знайшоў час для листа на свободу. Пишите, чакаем новых дописов.
Прогучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Дзяржаўны дэпартамент ЗША паводле паведамлення агенцтва Associated Press запатрабаваў ад Беларусі зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку. Злучаныя Штаты зачыняюць сваю амбасаду ў Менску. Спецназаўцы затрымалі больш за 30 актывістаў дэмакратычнага руху каля нацыянальнай бібліятэкі. Там праходзіла арганізаваная ўлада